Dobré ráno, dobré poledne, dobrý večer podle toho, kdy se na nás díváte. Já vás vítám u dalšího dílu pořadu Na porodu záleží, který je projektem nadačního fondu Propolis 33. Mé jméno je Míša Lebeda a dnešní hostkou je Karolina Fakery-Tehrany. Ahoj.
Ahoj.
Karolina je dula a budeme si dneska povídat o tom, jaký je rozdíl mezi dulou a porodní asistentkou, co vůbec povolání duly obnáší a jaký to je rodit, když seš vlastně sama dulou. Tak to všechno bych ráda dneska s tebou probrala. Jak se máš?
Já se mám hezky, děkuju za pozvání, moc si toho vážím.
Jak jsi se vlastně dostala k tomu povolání? Jak přišla myšlenka stát se dulou?
Já jsem od malička měla takový zvláštní prožitky, co se porodu týče, a potom jsem se vlastně na střední škole, která souvisela se sociální prací, psychologií a prostě byl to obor takový, tak jsem se vlastně seznámila s mnoha lidma z oboru, který se věnovali speciální pedagogice, psychologii, porodnímu traumatu. V těch 90. to začalo být hodně populární, jak se otevřel vlastně ten trh vůbec moc číst tyhle informace. Jezdili sem hodně zajímaví lidi ze světa přednášet a jezdili v takovém tom módu: my vám tady pomůžeme po té změně, po té revoluci, a snažili se nám pomoct hodně i v tom, abychom neudělali ty chyby, které udělali oni v 80. třeba, v Dánsku, v Německu, v Rakousku, ale i v Americe, v Kanadě. No a já jsem se postřední rozhodla, že pojedu do Holandska a budu studovat na porodní asistenci v Holandsku, protože jsem už věděla, že tady studovat nechci, že to, jak se to tady dělá, je pro mě prostě neakceptovatelný. A vlastně paní profesorka z té fakulty mě vyřídila, že jsem tam měla jako au pair, protože nebyla Unie, nebyl Erasmus, nebylo nic. A zkoušeli jsme tam půl roku vymyslet, jak bych tam bývala byla mohla studovat, aby to vůbec nějak šlo. A mě během toho umřel můj milovaný děda a já jsem se vracela domů a vlastně zjistila jsem od žen z Hnutí za aktivní mateřství, s kterýma jsem se už přátelila v tu dobu, který byli jedni z prvních, kdo tady dělal nějaké věci, že se zvažuje, že bychom udělali první kurz pro duly. A já jsem se vlastně vrátila do toho Holandska. Zjistili jsme z Bety, že to moc nevymyslíme, že bych musela mít rodiče, který by měl nějakou sumu peněz, který já jsem neměla. A já jsem hlavně pak byla přizvaná k prvnímu porodu, což byl rok 2000, takže jsem se vracela i na ten porod. A nakonec vlastně jsem se rozhodla, že pro mě je v ten moment nejlepší varianta, že budu studovat na tu dulu, protože budu moct chodit pomoct těm ženám do těch porodnic, tak jak jsem to udělala s tou Zuzanou, s tou mojí první klientkou v tom roce 2000, a zároveň nebudu muset v tom systému akceptovat, že budu dělat ty věci, co ty zdravotníci v tu dobu museli dělat. Což pro mě bylo úplně no go.
Co to jsou ty věci, které by si nechtěla dělat nebo nechceš k ním přistupovat? Jaký techniky?
No v tu dobu třeba, když jsi studovala, no pořád je diskutabilní, jak moc to tam je a není, ale všichni se snažíme o nějakou změnu, jo, a tady nechci řešit kdo co jak, jo, to je prostě zbytečné, důležitá je ta spolupráce a změnit to podle evidence-based medicine, tak v tu dobu prostě opravdu ty ženy, aby měly splněno, museli dělat nějaký počet epiziotomií a tak dále a tak dále. A vlastně ty úkony pro mě už v tu dobu byly neakceptovatelné v tom, že bych je poskytovala nebo dělala bezdůvodně, jo. A ono i v té škole, jo, když si vlastně rozuměla tomu, tady byla Beatrice Muldersna, Přivádíme děti na svět 2001, a to bylo prostě tak vidět, když si tomu trochu rozuměla. Já jsem v tu dobu už byla schopná číst angličtině v těch 90, takže jsem trošku čerpala z jiných informací. A měla jsem opravdu, i tady byl pan Marshall, že jo, pan doktor, jo, z Phyllis. Pak jako moje fotka vlastně s Johankou je na té první knize Porod s dulou na tom překladu v češtině, což byla obrovská pocta, a hlavně pro nás to tenkrát bylo, my jsme tolik nejezdili ven ještě, protože to nebylo tady zvykem, byla to věc ekonomiky, peněz, a když sem přijel někdo, kdo vlastně je zakladatel a mluvil s náma úplně normálně, a teď ty lidi sem začali jezdit, tak vlastně ta hierarchie, co se tady vytvořila v tom komunismu, ona byla už asi i v Rakousku-Uhersku, že ten někdo, kdo je lékař a něco založí, tak s tebou vlastně mluví takhle. A ta Phyllis s tím Marshallem s náma opravdu seděli, byli nadšený, že to děláme. Rovnej s rovným, říkali nám zkušenosti z celého světa, jak to zhruba probíhalo, co se dařilo, co se nedařilo. A pro mě třeba setkání s paní Phyllis Klaus bylo jedno z životních setkání, stejně jako s Hansi Gehr. Protože to jsou prostě jako světový esa do dneška. Ale to je člověk, který ti dá zpětnou vazbu, supervizi, vyslechne tě úplně opravdu partnersky, jo, kolegiálně, bez ohledu na to, že ty jsi 20-letá holka někde ve východním bloku, která se snaží něco dělat. Ona mi třeba hodně pomohla v tom, že já jsem byla o generaci nebo o dvě mladší než většina mých kolegyň. A ona mi třeba takhle pustila video a říká mi, no, ty řešíš, že nemáš ty děti, viď? Podívej, tady ta paní, Afroameričanka, je naše nejlepší dula, co máme v celé Americe. Ona děti nemá. To je nesmysl, že musíš mít děti. Mm-hmm. Kolik máš lidí, že mají 5-10 dětí a stejně nemají empatii a nemají ten dar na tu profesi? S tímhle to nesouvisí. Jo, to souvisí s jinýma věcma. Jo, a taky s tím, jestli to chceš dělat, jestli nějak cítíš to volání k tomu. No. A ty věci člověka nějak formovaly. Ale mě určitě nejvíc v tom všem rozhodování sformovalo to, že já jsem na té spetce chodila na Boršov do arteterapeutického ateliéru, dělala jsem s lidma závislejma, se všema. A vlastně ta odpověď nakonec i na tom pasťáku a jinde byla, že musíme jít tomu početí těhotenství a porodu, protože my dneska víme z hlediska dat, že opravdu kořenem většiny traumat je tohle období, jo, prostě do jednoho roku dítěte. Takže mi přišlo vlastně zbytečné, že, jo, že pak musíme hasit věci, které kdybychom to udělali na počátku jinak a nějak líp se na to soustředili a ty rodiče podpořili celou tu rodinu, jo, i tu širší, tak bychom vlastně i ekonomicky, protože oni ti dáni Holanděni a všichni, to úplně není jenom čistá zkušenost, altruismus a že se jim tam nepřerušil ten příběh. To je opravdu věc i dat a čísel. My víme dneska, že ta kontinuální péče, kdy je ta žena podpořena tím kvalitním porodním týmem, složeným z různých odborníků, jako ten výstup je jako nejlepší i pro ten stát. No. A já jsem v 97. vlastně zažila svůj vlastní porod v regresi, to mi bylo 17. A to bylo taky věc, která mě velmi posunula. Tehdy jsme právě četli od Verneyho, to byla jediná kniha od Tomase tady na to téma. Jsem moc ráda, že znova přijede. A já si přesně pamatuju, když jsem to mamince sdílela, tak ona mě úplně zůstala koukat a říká, jak to víš? Já jsem to nikdy nikomu neřekla. Jo, včetně detailů, že jí byla strašná zima. Já jsem narozená za horkého dne 26. července, kdy se tam nedalo dechat a byly všechny okna otevřený. Jo, ale prostě věci, kdy ona opravdu takový různý detaily jsem jí popisovala a ona, to nikdo neví. To ti nemohl nikdo říct, táta tam nebyl.
Jaký ty vnímáš, že je rozdíl mezi vlastně povoláním duly a porodní asistentky?
Ten rozdíl je samozřejmě zásadní v tom vzdělání. Jedno je zdravotní profese a jedno je pečující profese. Jo. To je jako, přemýšlím, co je takový vhodný příměr, jako když jsi rekondiční, relaxační masér a prostě fyzioterapeut, jo, to je úplně odlišná profese prostě, která samozřejmě má nějaké standardy v rámci těch důlých škol, v rámci asociací důl, ať už americké, evropské, jsou tam nějaké etické kodexy, je tam nějaká snaha o nějaké prostě transparentní prostě informace pro ty klienty, kdo to vlastně je, ale co je pro klienta těžší pochopit, to vnímám třeba jako mínus, je, že ta dula, každá, může být úplně odlišná v tom, co všechno za techniky používá. Jo, protože u té porodní asistentky, dobře, tak má v lepším případě velmi kvalitní zdravotní vzdělání, ideálně praxi s nějakými senior midwives, který opravdu předají i tu profesní zkušenost, to je jako nesmírně důležité. Praxi z různých zařízení, ideálně teda z různých zemí, to jako by byla pecka. Ale potom vlastně to, co si vybere za ty fyziologicky ulevující metody, než šáhne k té farmaceutické cestě, která je samozřejmě někdy důležitá, ale měla by být jako poslední, tak tam není moc jako rozdílu, co by to jako bylo. Jo, dobře, umí spinning babies, umí s rebozem, zkusí na pářku, polohování, optimální pozici toho dítěte, samozřejmě rozhovor, jo, aromaterapii a tak. Ale
já tě zastavím. Protože se na nás určitě kouká spousta žen, který vlastně spousta těch termínů jsou technikusů, který se jako používá, vlastně neznají vůbec.
Jasně.
Byť je to teda nějaká základní výbava, ty porodní asistentky. Co je to spinning babies?
No, ona by to byla ideální, ještě tady nevytvořím nějakou mýlku. Ona by to bylo úžasné, kdyby to byla základní výbava těch asistentek, jo, ale samozřejmě ta profese je bohužel nějak finančně ohodnocená, to studium je nějak u nás nadimenzovaný a co se týče třeba těch externistů a těch kvalitních školení je poddimenzované, ten rozpočet a tak dále, což je dost nefér, protože samozřejmě ty zdroje by měly být nějak inteligentně rozdělené, když jsou to veřejné peníze. A tohle je něco, co je super, když ta asistentka má, ale oni to vlastně mají většinou jen jedna, dvě na tom oddělení, jo, což je málo. Jo. A Spinning Babies je mezinárodní systém certifikovaného školení, kdy se vlastně ty ženy, a tam se opravdu učí fyzioterapeuti, duly, prostě porodní asistentky, tam se nehodnotí, jestli máš tenhle titul nebo tenhle, tam se řeší, jak moc rozumíš zdravému pánevnímu dnu, jak rozumíš těm svalům a co umíš za jednoduchý hýbání, jo, jednoduchý techniky, aby si zvládla té ženě pomoct. Jo. To je taky rozdíl toho našeho prostředí, když si možná si pamatuješ dřív, když ti kamarádky třeba sdílely, jo, tady velmi dlouho bylo, že na těhotný se nesahá. Mm-hmm. Jo, že každý masér, každý fyzioterapeut se naučil, jo, stejně jako zubař a všichni, že na těhotnou ženu teda nesmí nic, aby jako neublížili, jo, což když máš totální zánět zubů, že jo, nebo máš úplně seklou kyčel a seš jako v šestý měsíci, tak to je teda skvělý, že že seš tabula rasa, na kterou nesmí nikdo sahat. To je prostě něco, co se naštěstí už totálně změnilo. A musíme říct, že gynefyzioterapie, i jako těhotenská, to je pecka, kde v Čechách už teď jsme. Jo, to je super. No.
Takže to máme Spinning Babies, takže nějakým způsobem pracujeme s tím plodem?
Ne, Spinning Babies je, že pracuješ s celým tím tělem tak, aby si vlastně uvolnila ty fascie a uvolnila ty svaly, které z nějakého důvodu blokují to miminko, aby mohlo být v té optimální pozici. Aha. To je stejné s optimal maternal positioning. Protože to miminko je nějak, my jsme nějak evolučně vymyšlení, jak by tam to miminko mělo být. A ono pak dělá nějaký pohyb během toho porodu. Ale jak my od malička ty holčičky necháme 8 hodin denně sedět, lepit lístečky a podobné jiné věci rakousko-uherského školství, a málo pohybu, že jo, jo, to pak souvisí s problémy menstruace jiný. Ale v podstatě základem toho je, že jsou záněty chronický v těch svalech daný tady tou nevhodnou manipulací, je to neprokrvený a ono to přestane správně fungovat. A pak tam to miminko je třeba v zadním postavení, jo, nebo napravo, nebo tam je a z toho vznikají nějaký trable. A proto miminko je pak ten porod náročnější a u některých žen se to i hlásí nějakou bolestí, což je taky tabuizované téma, protože tady se bere, že když má žena, já nevím, bolí třeba tady záda, jo, nebo jí bolí jedna noha, nebo jí bolí nějaká část podbřišku, tak ona velmi často slyší od toho gynekologa, od toho zatím hlavního poskytovatele péče v Čechách, který samozřejmě nic vezlem k té péči, ale oni nemají čas na to, aby s těma ženama trávili, to já úplně chápu, protože ten systém není vhodně nastaven, tak ale oni slyší, že to je normální, ne, když jsi těhotná, že tě jako něco bolí, to s tím prostě souvisí s tím stavem, ale to není normální. Mm-hmm. To tělo, když hlásí nějakou bolest, tak je to úplně stejné, jako když nejsi těhotná, ono hlásí. Tady je zánět, tady v těch fascích a svalech je to blbý, já nemůžu to tady prokrvovat, tím pádem se to dost neokysličuje, tím pádem se to zhoršuje. A fakt bych potřeboval pro ten signál té bolesti, abyste s tím bývali byli něco udělali, protože jinak se to bude zhoršovat.
Takže by si vlastně povzbudila malé holčičky, aby od malinka tancovali třeba. Aby měli uvolněnou pánev.
No, já bych spíš povzbudila ty lidi, kteří jsou vzorem těm dětem, aby konali to, co říkají těm dětem, že mají dělat. Protože malý homo sapiens evolučně má nějaký vývoj mozku, jak prostě mu jde, o těch 25%, ono to není úplně přesně, až vlastně do toho plného vývoje. A děti nevnímají, co jim říkáme první roky, oni napodobují, co skutečně konáme. Takže vlastně řešením určitě k tomu zdravému pánevnímu dnu, kromě kvalitních informací, které se snažíme nějak šířit, osvěty i vzdělávání, samozřejmě v těch školách, školkách, je změna v té společnosti v tom, aby měli ty kvalitní vzory, aby viděli ty dospělé ženy, které věnují pozornost menstruačnímu cyklu, ne, že o tom mluví nebo čtou, ale že to vidí ta holčička. Jo, že vidí, že ta maminka si udělá na pářku, že to není žádný tabu, že ji vidí, že se třeba posprše celá, namaže olejem, udělá si masáž. Že třeba ji slyší, že jim řekne, ne, já jdu teď tancovat, vy to tady s tátou nějak, nebo s babičkou, nebo s někým uděláte. Pro mě je to důležitý, já to miluju, jo, pomáhá mi to v tom těle. Tohle změní to pole, jo, protože pasivní informace děti nejsou schopný vnímat, jo, biologicky.
Tak potom další terminus technicus, který si použila, je rebozo. Co to je?
Rebozo je mexické slovo, no, prostě španělské, pro takový šál, jsem si ho mohla vzít, který vlastně pomáhá v mnoha věcech v těhotenství, v porodu, po porodu. U nás se to jmenovalo Pinta, Loktuše, různě, to není nic, že my bychom to tady bývali byli neměli, ale tak jako se ta třeba vaginální napářka vrátila různě vlastně z té tady zapomenuté cesty pak zazpátky z Asie a z Afriky, protože my jsme to tady taky dělali, máme v Rožnově i v Skanzenu a samozřejmě, kdybychom bývali byli někde hledali, tak to najdeme všude možně. Víc zdrojů je třeba v Rusku, kde vidíš, že ty napařovací, ať už takový jako sudy, takový kádě, vlastně se dělají běžně na celé to tělo. Tak to rebozo je vlastně tkaná látka, jako když máš nosící šátek, o trošku jiné gramáži, elasticitě a délce a šířce, která pomáhá s podvazováním bříška, pomáhá u porodu s různými pozicemi, pomáhá u masáže s tím, že ty jemně manipuluješ ať s jakýmikoliv klouby, svaly, aby si vlastně uvolnila to tělo. Samozřejmě ono z toho reboza jde uvázat i velmi jednoduchý jeden úvaz na nošení dítěte. Po porodu zas to rebozo pomáhá na to, že zavinuješ, pomáháš zavinovat vlastně to bříško zpátky, protože vlastně v celé té péči, co se týče naší země, mnoha zemí na světě, tak vlastně největší nedostatek péče je daný té ženě po porodu. Jo, což třeba to zavinování a práce s celým tím pánevním dnem, jo, s tím bříškem, to je něco, co by velmi pomohlo mnoha problémům, které ty ženy pak za 10, za 20, za 30 let řeší a jsou nesprávně, co se týče té vědecké informace, konotovány k tématům, s kterýma nesouvisí. Jo, protože oni nesouvisí s porodem, oni souvisí s nemedicínsky dobře vedeným porodem. Oni nesouvisí s tím, že ta žena měla 3 děti a ty děti měly 4 kila. Oni souvisí s tím, že ta žena ano, měla druhé dítě a celé 6 nedělí už tahala. První dítě, věci do 4. patra, neodpočívala. Jo, a proto je tam pak ten problém. Jo.
Takže jestli tomu správně rozumím, tak jak si to teď nějak vydefinovala, tak vlastně porodní asistentka může využívat všechny tady tyhle ty techniky, které jsou vlastně nefarmaceutický, řekněme, jo.
A mnoho dalších technik.
A mnoho dalších, jsou to nějaké prostě techniky. Bavila se tady o napářce, o kterým budeme vlastně celý jeden náš díl, takže tady nebudeme víc jako rozebírat. Teď máme čas na jiný další věci. A ta dula není sice teda nemá status zdravotníka, ale vlastně poskytuje úplně tuhletu stejnou službu, kdy doprovází tu rodičku před porodem, přichystá jí, vlastně připravuje jí na to jí i třeba včetně toho partnera. Potom může s ní být teda u porodu, jo? Může spolupracovat s lékaři.
A s porodní asistentkou.
Asistentkou. Takže v momentě, kdy budu na tom porodním sále, tak tam budu mít porodní asistentku, porodníka a můžu tam mít dulu a ještě třeba manžel.
Velmi často je to tak, že klienti, kteří si vybírají péči duly, si vybírají určitý způsob porodu. Úplně si nenajmeš dulu, když chceš porod, kde by byl i lékař. To spíš ty lidi volí to, že chtějí ten porod vedený porodní asistentkou, jo, kdy vlastně u většiny toho porodu i poporodního času je jenom ta dula a porodní asistentka. Ten zásadní rozdíl, když vezmeš všechny ty metody, co může dělat ty fyziologické ta asistentka a může je stejně tak dělat i ta dula, tím my jim říkáme přirozený nebo alternativní, to je takový trošku zavádějící pojem. Prostě jsou to fyziologické metody, na které ti stačí jenom jednoduché věci, teplá voda, šátek, bylinka, jo, olej a nevstupuješ do té chemie a nevstupuješ do nějakých chirurgických řešení, tak tam vlastně není rozdíl, jestli zdravotník nebo nezdravotník, pokud ta dula pracuje tak, že je v týmu s někým, kdo je schopný udělat tu akutní anamnézu toho stavu, jak tam to miminko je, co se přesně děje, protože samozřejmě jinak překračuje svoje kompetence. Mm-hmm. Jo? Ale ty klienti, kteří si vybírají službu duly, tak velmi často, co se týče třeba Středočeského kraje, tak už hodně dul pracuje tak, že oni chodí k tomu porodu s tou porodní asistentkou, protože ty si můžeš domluvit i porodní asistentku v té dané porodnici. Protože ty klienti, kteří se o sebe starají, sbírají informace, nějakým způsobem mají jako prioritu do sebe investovat čas, ale i samozřejmě bohužel finanční prostředky, protože u nás není žádný systém zatím, kdyby jsme opravdu podpořili ty rodiny v tom, že se platí tyhle služby z veřejného zdravotního pojištění. V Americe to tak třeba už začíná být v některých jakoby oblastech. Tak Oni už volí nějaké pracoviště, kde ví, že jsou velmi dobré výsledky u přirozených porodů, že toto pracoviště plně podporuje. Oni si tam můžou domluvit svoji vlastní porodní asistentku, protože my víme z hlediska výzkumů, že 30% intervencí sníží, pokud ty znáš dlouhodobě tu osobu. To je prostě obrovský číslo. Když si to představíš, to je jak, já nevím, kdyby ti někdo řekl, hele, když tady s tou paní se budeš kamarádit, než ti bude operovat tu ruku, tak o 30% to bude lepší výsledek, tak by to udělali všichni, že jo. Doktor Marshall krásně říká kvótu, že kdyby Dula byla přístroj, tak už ho dávno mají všichni koupený, jenomže Duly nejsou přístroj, takže neposlouchají a nejdou zapnout a vypnout podle toho, jak se to komu hodí, takže se nenakupujou. No. A ta klientka většinou, my si musíme uvědomit, že opravdu zřejmě všude na světě nastane nějaká změna, tak jako teda vyhlásil třeba stát New York a jiný, že ta porodní asistentka bude pracovat v tandemu s něčím, ať už se to bude jmenovat birth helper, protože oni nechtějí moc to důla, že jo, chtějí na to udělat nějaký nový blabla, něco jasně definovaný. Protože oni nestíhají tu práci, jak roste ta administrativa, jak rostou ty jiné věci. Tak já to vidím na mých kolegyních, oni jsou docela často frustrovaní z toho, že by chtěli být one-to-one s tím klientem a moc dělat všechny ty úkony. Oni to jsou hodiny a hodiny péče, jo, ale oni technicky to nemají jak udělat. Takže třeba když přijdeš v Londýně do São Paulo, jo, tak prostě dostaneš asistentku a dostaneš důlu nebo důláka. To je srandovní slovo vůbec. Můžeš dostat i porodního asistenta.
Máme takový v České republice?
Ne, v Londýně mají, my nemáme. Máš to přesně jako něco, čím ten systém pomáhá tomu, aby ta asistentka, která opravdu už je vyšší investice i toho systému. Jo? Když se na to podíváš finančně, časově, jo, tak ten člověk už má nějaké kompetence. To je, jak když děláš junior, programátor, senior a tak dále, tak nebudeš se zdržovat v tom systému, že tohle. Protože ono je efektivnější, když tenhle člověk může dělat to, co umí nejlíp, tenhle, a pak se když tak přivolá tenhle. A ta péče je pak efektivnější, snažší, transparentnější a nejsou z ní ty lidi tak vyhořený. Jo? Protože ta asistentka, upřímně mnoho mých kolegyň, ať už jde třeba do zahraničí, nebo jde na chvíli do komunitní péče, anebo se nechají přeložit na jiné oddělení. Protože je vlastně frustruje, že by chtěli dělat všechny ty věci a bohužel mě nemají čas. Jo. No a ta klientka má tu důlu většinou celý ten porod, ale ta důla samozřejmě je tam přesně v té míře, jak znáš tu rodinu, jak to ta rodina potřebuje. Máš klienty, že ta žena je úplně ten typ fyzický, dotekový, chce s tebou bejt, jo, chce prostě to. A pak máš ženu, že ti řekne, já jsem úplně vděčná, že tady jsi. Jo, a tam jsou s manželem. Jo. Někdy, když jsi doma, tak máš různý funkce, že jsou tam jiné děti, jo, jiný prostě, to se hodně mění. A ta individualita té péče je taky to, co dává pak ty výsledky, kdy vlastně, když se teď porovnávalo 16 studií na důlí témata, můžeme pak dát klidně pod ten rozhovor, ten výzkum, tak opravdu to je tolik benefitů z té péče, že je nesmysl to neudělat. Nižší procento císařských řezů, kratší doba porodu, nižší procento intervencí, lepší start kojení, dlouhodobější kojení a tak dále, a tak dále. Oni jsou ty čísla vlastně docela podobný tomu, co přináší kvalitní péče one-to-one porodní asistentky. Ale já bych moc přála všem lidem na světě, abychom měli one-to-one care porodních asistentek, ale my už dneska víme demograficky v mnoha zemích na světě, že nemáme dost těch lidí. My jich prostě nemáme dost. Jo, zdravotní celý systém trpí nedostatkem lidí na ty pozice. Jo. A ona ta práce, i když si to představí, to je vždycky, když mi žena volá na první porod, tak je to úplně jiná klientka než na druhý. To je taky jedna z věcí, kdy ty ženy, když se moje kolegyně nebo i já přetížíme, ať už zdravotní, ať už asistentky nebo duly, tak když si chceme trošku ulevit, tak si nastavíme třeba rok, že bereme jenom ty ženy, co už s náma rodily, anebo co rodí po druhý a po třetí. Protože vlastně ta žena už má za prvý totální respekt k tomu, že neodpovídáš do půl hodiny nebo do hodiny nebo do dne, protože ty plus minus 3 dny někdy nespíš, nejíš a nevíš, jak to bude. Úplně jiným způsobem, jako už samozřejmě prožívá ten zážitek, má jiný priority a ta péče, já nechci říct, že je lehčí, ono může vystat něco v rodině s dětma, tak, ale je prostě jiná. A to je vždycky hrozně vtipný aha efekt po tom prvním porodu, kdy v tom šesti nedělí skoro všechny ženy, ale i ty muži, nebo dvě ženy, dva muži, to je jedno, jo, tak prostě tak sedí na nějaké té druhé, třetí návštěvě a říkají, nejlepší investice to byla. A ty vole, já vůbec nechápu, jak to dáváte. Jako respekt.
My jsme se bavili teď i o tom, jakým způsobem lze ženě pomoct při porodu, ale potom se vlastně i nastínila, že je potřeba vlastně doprovázet tu ženu i po tom porodu, v tom šesti nedělí, ať už se to týká zavěnování dělohy, ať už se to týká vlastně rozkojení. Tohle jakoby funguje dula jako lakteční poradkyně? Dá se to tak nazvat?
Dá se to tak nazvat, akorát prostě samozřejmě laktační poradkyně nemusí být dulou a dula nemusí být laktační poradkyní, ale proto je fajn, když ten člověk dá aspoň jako třeba 20 minut tomu webu toho daného člověka, že a když ví, a to je jedno, jestli si domlouvá služby porodní asistentky, duly, laktační poradkyně, chiropraktika, fyzioterapeuta a tak dále, co doopravdy znamená ten balíček těch služeb. Jo. Já když učím předporodní přípravu jemného zrození, tak vlastně vždycky se ti klienti ptají, že jo, co to je teda tamta a co je tamta a co mi udělá tamten a on mi tamten neudělá tohle, to by mě vůbec nenapadlo, že když si zaplatím tamto, že mi neudělá tohle msto. A samozřejmě pro ty lidi u toho prvního porodu je to totální hokej a je to spousta jako věcí, které potřebují pochopit. A když je pochopí, tak si nadizajnujou ten porodní tým prostě kvalitně. Samozřejmě u toho prvního porodu je trošku jednodušší to designovat s někým, kdo tomu rozumí, než když to děláš jako, že tomu nerozumíš. A potřebuješ si jasně nastavit s tím člověkem, jakou péči teda on už poskytuje, jakou neposkytuje. Jo, a kdo ho hlavně bude třeba zastupovat. Jo, to třeba je pro mě velmi neprofesionální, když a to je úplně jedno, jestli je to lékař, který správně by to teda neměl ani nabízet, porodní asistentka, která je teda v té dané porodnici s tím, že může poskytovat tu službu individuální péče, anebo komunitní asistentka, že jo, z terénu, anebo dula, tak by měli mít nějaký tandem a ta klientka by měla vědět, kdo bude zastupovat, když něco. Protože takové to, já mám těch klientů málo, já tam určitě budu, nebojte se, to jako dáme. To je pro tu ženu velmi jako bolestivý, protože ty nikdy nevíš, jestli 16. ledna ve 2 hodiny ráno nebudeš mít chřipku, nebo já nevím, jo, to prostě nejde. A ty ženy, i když znají ty ostatní lidi z toho týmu, tak stejně je to pro ně trošku vždycky jako ztráta, s kterou se musí nějakou měrou vyrovnat. Jo. A tohle je taky dobrý ofacilitovat. No a pak je velmi důležité mít tu kvalitní péči po porodu, to si dopřát, že to je taky nejlepší investice. A tam zas může být někdo poporodní důlou, že třeba nemá pohotovosti. Já třeba pracuji radši tak, že na poporodní ty, když pracuji, a teď mám přestávku, tak mám kolegyni, která může dělat tu funkci poporodní důly, protože když je něco potřeba po porodu, kojení, problém, prostě zánět prsu, takový ty akutní věci, já můžu být u jiného porodu. Může to sejít tak, že bych tam byla za 2 dny, jo. A to v 6. neděli je blbý, jo, za 2 dny je pozdě. Takže mám prostě na telefonu několik kolegyň, který případně vím, že tam můžu poslat úplně hned, protože 6. neděli je hned. Většina věcí, co se děje v 6. neděli, je hned. A to je něco, co se shodneme všichni kvalitní poskytovatelé péče. Já nerada. Já si myslím, že jsme všichni kolegové a že jde o kvalitu a ne o to, kdo má jakou funkci a o spolupráci. A ta kvalita musí být v tom taky zvědomění si, že gynekolog nechytí poporodní depresi, nemá na tu ženu čas. A snaha, že by oni byli vzděláváni na to, aby tohle ovlivňovali, je nonsens. Zbytečně vyhozený peníze a nesmysl. Stejně tak to nechytne pediatr. Všichni víme, jak vypadají návštěvy u pediatra a hlavně v jakém stavu máme pediatry. Spíš už teď bychom měli přemýšlet, že opravdu potřebujeme zvědomit, že porodní asistentka je někdo, kdo má pravomoc pečovat o fyziologického novorozence, protože my víme, že do 15 let nemáme dost pediatrů. Jo, tak proč to neudělat? Jo? Tak jako zubaři se hrozně dlouho prali, že nebudou dentální hygienistky mít nějaký pravomoce. Dneska základní diagnózu zubů vám udělají na dentální hygieně a to nás donutí ve všech oborech zjednodušit a udělat hierarchii té péče, jinak to neutáhneme prostě. Jo.
Ty jsi říkala, že jsi začínala vlastně s profesí důly ještě jako mladá.
Nedůla
a hlavně nematka.
Nematka.
A když jsi potom měla to štěstí porodit, Jaký to bylo a co se ti honilo hlavou? Jako přemýšlela jsi nad tím dulovsky, když jsi procházela tím těhotenstvím a změnilo se něco potom v tom tvém provázení těch žen, když už jsi tou matkou byla?
Když tu práci děláš a je to tvoje poslání, baví tě to, vzděláváš se, to je vždycky důležitý, že jo? Protože jinak je asi docela dobrý práce pak nedělat, tak člověk velmi rychle zjistí i z těch dat mezinárodních, že vlastně nejtěžší pro důly je pracovat s důlou, zdravotníkem a kýmkoliv, pro koho je to práce, ty porody. Jo? A samozřejmě máš první kolegyně, který doprovázíš a tak dále a zjistíš to, co všichni víme. Ten mozek, když je to tvoje práce, tak on nedokáže jít do toho relaxovaného módu, protože furt tak trochu hlídá, jak ty teda rodíš vlastně. Jo? Já jsem zažila spoustu niterných, silných, že jo, už předtím sdílení od různých mých klientek, které byly v těch pomáhacích profesích souvisejících s porodem, že mi třeba brečeli na konzultaci, že od nich všichni očekávají, že porodí přirozeně, a co když ne. Že vůbec neví, jestli to dokážou vypnout, ten pracovní ten. Jestli dokážou jít do toho flow, když vlastně můžou pořád přemýšlet, co by bývali byli ještě udělali. Jo. A řekne ti to každý z nás, že největší prací pro nás u toho porodu bylo doprčit zvypnout toho odborníka v nás a vykašlat se na to, že si to jako facilituješ. Pro mě, když přišla Eliza, to bylo rok 2011, 2012, tak to bylo velmi těžký, protože začal soud s Ivou Koenigsmarkovou a já jsem vlastně vždycky věděla v tu dobu, že Ivanu zbožňuju, mám jí strašně rád jako člověka, totálně vím profesně, že to je člověk, který je jeden z posledních, komu volám, když něco nevím, když se dostanu na nějakou hranu něčeho. A já jsem se k ní přihlásila do poradny, protože jsem věděla, že nebudu chodit ke gynekologovi, že tam půjdu dvakrát k mojí gynekoložce, prostě na to tak, jak Volansko a jinde. A že jinak budu chodit k porodní asistence. A v tu dobu, že jo, i důly, i ty asistentky do dneška mají jednu z míst, kde pracují v A-centru. A to bylo vtipné tam vstoupit vlastně jako klient, ne jako poskytovatel péče, vlastně v té opačné roli. A Ivana mě vzala za ruku a obrečeli jsme to, protože ona dostala zákaz doprovázení. A ono to pak bylo vlastně kolem Elí porodu i kolem Luny, že to bylo nejtěžší doba temna v tom českém porevolučním porodnictví, kdy bylo těch asistentek nejmíň v tom terénu, kdy tady byly velký jako nepokoje ohledně těch práv porodních asistentek a bylo to pro mě hodně náročný. Ale nakonec velmi děkuji Marii Vnoučkové, že Eliza se narodila v klidu doma. No. A jak mě ta situace změnila jako toho poskytovatele péče, to je hrozně divný říct, že nijak, jo, ale opravdu nijak. Jo. V čem mě ale změnila totálně, je v respektu ke všem matkám, že to vůbec nějak dávají jako to potom. Protože já jsem z Moravy, z třígenerační rodiny, kde vlastně nikdo není nikdy moc sám. Jo. A to být sama, můj muž tehdy ještě vlastně jezdil do své firmy do Číny, do Beijingu, takže byl 14 dnů s náma, 10 dnů tam, 14 dnů s náma, 7 dnů tam. A ten pražský styl, že vlastně tam nikoho nemám, nebo přijde někdy pozdě v noci a není tam komunita, není tam babička, není tam sousedka, všechno jako na mě, tak v tomhle se mi teda totálně změnily ty priority, že až do roviny, že jsme se fakt zbláznili, jakože očekáváme 24/7, od, jako to nedokáže to tělo dát. A já jsem zdravotně úplně odpadla v 8 měsících Elízy, protože ta Morava mi zároveň dělala to, že nemůžu mít chůvu, nemůžu mít paní na úklid, protože to je úplné selhání matky. A můj tehdejší manžel pořád říkal, pro boha, ale já odjedu, ty seš tady sama, ne, já prostě chci, aby si někoho měla. Jo, to prostě nejde. A já jsem samozřejmě palice, že jo, tak jsem si na to musela přijít. Jsem se smála, Kovářova kobyla. Všechny to učí, že jo, že si mají opečovat. A pak mi moc pomohl můj bratr, který byl v té době ve vlastně armádní, tak kdy on byl na výsadky, jo, jako vysoký armádní policista. Takže byl zvyklý na ty strašně zátěžové situace. On mi zavolal a hrozně moc mi pomohl a říká, segra, ty, když seš tam sama ten týden, víš dobře, jak funguje ten mozek, ty úplně nespíš, protože tam nikdo jiný není než ty a to dítě. To nemůžeš dát, takže Antonia poslechneš, bude paní na úklid, bude paní na tohle, domluvil jsem. No, všem ženám já se snažím velmi hlavně ošetřit, protože ta dula má jednu velkou výhodu. Ona má čas a opravdu chodí do té rodiny. To je taky velký výsledek pak u těch porodů. Jo. Já mám za 20 let 4 císařský řezy u mých klientů. Jakože slovy 4 a 2 z nich objednaný nakonec pánevní. To vůbec není, že se chci soutěžit. To vůbec nesouvisí s tímhle. To opravdu souvisí stejně jako u Ginny Chang, u Robin Lim, kohokoliv zmíníš s velmi dobrýma výsledkama na světě, tak ty lidi ti řeknou, ale to není žádný magic. To je, že já s tím člověkem pracuji s některým už před otěhotněním. Mm-hmm. Třeba Ginny Chang striktně nebere lidi po 20. týdnu. Jo, a ty lidi odsouhlasují nějaký balíček péče, který mu na začátku moc nerozumí a říkají si, že jo, to se zbláznila, proč bych měla dělat tohle a tohle. Ale vlastně nakonec chápou, aha. Jo. A pak je ten výsledek. Já ho vůbec neříkám, abych tlačila na moje kolegy. Oni, to není v jejich silách, když jim přijde kdokoliv z ulice v nějakém stavu, aby jako měli takovýhle čísla. Jo.
Kolik porodů máš za sebou?
Já to jsem se děsila, tyhle otázky vůbec nevím. Nevedu si žádný statistiky, žádný anamnézy k zešílení všech mých kolegyň, protože takové ty muštější, racionální, jak to mám říct, typy, mi vždycky vyčtou, že kdybych měla nějaký analýzy, kdybych měla nějaký anamnézy, nějaký data, šlo by to použít, ten systém by se posunul. Já to fakt neumím a teď se nechci vymlouvat, ale to, že dokážeš u toho porodu úplně být s tím člověkem a že ten výsledek je nějaký, souvisí s tím, že já ani nevím, co je za čas, co je za den, co je za nic. Často na takové ty klasické otázky, a po kolika minutách máte tohle a tohle, odpovídám stejně jako ta matka, nevím. Jo. Protože když se podíváte na všechny ty staré obrazy, to si tak já vykládám, já nevím, jak to je a nikdo to neví. Velmi často jsou tam dvě ženy minimálně. A já se domnívám, protože mnoho nejšťastnějších let jsem pracovala v tandemu s někým, jako porodní asistentka a já jako dula. Je úžasný, a myslím si, že to tak bylo i v těch atributech, že chodili dvě báby, tenkrát to nebyl zdravotník, že jo? A jeden ten člověk byl víc analyticko, detaily, průsery, jo, takovejhle, a ten druhý člověk byl logicky víc ten pečující to. A to je super, protože takhle to bezvadně funguje. Protože mě zas ta moje kolegyně pomůže v určitý fázi, že mě prostě chytne za ruku a řekne, já vím, že tě to nasere, ale tohle už nepůjde jenom tak. Mm-hmm. Jo, teď už je potřeba, a co si o tom myslíš, zkuš poodstoupit, protože zase vážím tvýho názoru, ale jo, ale jsou to stovky, no já nevím kolik, je to prostě fakt hodně,
ono, za 20
to,
let.
Ono to nabíhá, jo. Já zase musím říct, že třeba jsem cítila určitou ochranu v tom, že jsem měla i období, kdy jsem si jasně omezila nebo měla málo. Myslím si, že by to bylo super v každé branži, kdyby lidi mohli střídat. Myslím si, že nám to ani není biologicky normální furt stejně být zapřažený, protože ty tím odstupem vždycky zvolnění můžeš něco zlepšit. Když jedeš pořád, tak to vlastně nedokážeš. U ta naší profese je výhoda, že to je tak obrovsky náročný na soukromí, na plánování, to neznáš to slovo, plánování v momentě, kdy máš vysílačku, že ono tě zastaví prostě to tělo, ta psychika, ten stav, že už to prostě nedáváš.
Co bys přála důlímu povolání do budoucna?
Přála bych, ono se to teda děje v tom mezinárodním důlím světě, děje se to i v tom porodu asistentském, to je pecka, jo. Víc a víc mezinárodních eventů, víc a víc propojování, víc a víc spolupráce, protože to tě vždycky nesmírně obohatí. Protože když jedeš za těma kolegyněma z celého světa, tak se tak trošku uklidní, že všude je něco. A ten rozhled tě vždycky jako řekne, aha, takže když ještě s tímhle traumatem, s těmahle historickýma věcma, s těmahle politickýma trošku pohneme, tak jak oni v té Arménii zařídili to, že nemají tu obřízku těch kluků, tak jako tam udělali tohle, tak tě to totálně nakopne a dá ti to nějakou strukturu, jak to můžeš udělat. A to přeju určitě všem, samozřejmě, aby to bylo víc a víc. A přeju taky, abychom byli příkladem těm dalším generacím v tom, že věnujeme prostředky a čas na péči o sebe. Jo, protože aby jsme nemuseli slyšet takové to, kdybych bývala byla to věděla u prvního porodu, tak bych bývala byla do sebe takhle investovala. A co bych si teda přála, jestli můžu úplně sen.
Pojď
sen.
Do unicorn.
Jdeme do unicornu. Přála bych si, aby ty skutečně racionální, konzervativní muži, kterými tak často jednáme, sedli, udělali si ty data, analýzy, co stojí, započítali tam deprese, rozvodovost, vyhoření těch matek a ty náklady pro tu společnost, inkontinenci, problémy, migrén, jo, prostě nesebehodnotu, to všechno, co to skutečně znamená. Takhle si dali ty čísla na stůl, tak jako v adiktologii a jinde, a zjistili, že dát 100 000 ženě, teď jsem plácla nějakou částku, na předporodem péči o tělo, jo, opravdu o fyziologii, o detox třeba, jo, prostě cvičení, chiropraxi, fyzio, kvalitní gyne, pak v tom těhotenství, pak během porodu, pak po porodu, klidně do 3 měsíců. Že když se to takhle jako škrtne a potrhne, tak se vlastně zjistí, že se tam vejdou všechny ty služby, o kterých jsme mluvili, a ještě miliardy a miliardy ušetříme. Skutečně se nám zvýší ta porodnost. A demograficky to bude mnohem lepší, protože my opravdu v Čechách velmi zapomínáme na to, že rozvodovost do roku dítěte nebo do roku druhého dítěte opravdu souvisí s porodním traumatem, ne žene. Problémy v sexualitě, problémy ve vztahu, a problémy u těch žen, psychický a jiný, souvisí s tím zážitkem toho porodu. A to, že se hodně žen po prvním porodu rozhodne, že víc dětí mít nebude, taky souvisí s tím, jaký služby dostali. Ne, že se tak rozhodli sami, protože nejsou dostateční a nestačí jim zdravé dítě. Tak to bych, unicorny. Děkuji.
Tak jo. Já ti moc děkuju, Karol.
Já moc děkuju. Díky, Míšo.
A třeba, vás to navnadí k tomu, byste se nechali opečovat dulou při příštím porodu.
Mějte se krásně všichni.